Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού, μαθήματα από το βιβλίο της Εξόδου. Ανοίξτε το Λόγο του Θεού στο βιβλίο της Εξόδου και θα σταθούμε απόψε με τη χάρη του Θεού να δούμε την προετοιμασία του ηγέτη. Την προετοιμασία του ηγέτη. Είχαμε δει το περιστατικό, θα μείνουμε λίγο σε αυτό, που όταν συμπληρώνει το 40ο έτος της ηλικίας του, παίρνει μια απόφαση ποιότητα. Αποφασίζει να ταυτιστεί με το λαό του Θεού και όμορφα, γλαφυρά, παραστατικά, ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής μας το αφηγείται. Αρνήθηκε να λέγεται γιος της κόρης του Φαραώ, προκρίνας να κακουχείται με το λαό του Θεού, μάλλον παρά να έχει πρόσκαιρη τι? Απόλαυση αμαρτίας. Και διαπίστεως κινήθηκε. Και κοιτάξτε στο στίχο 12, πάμε από το 11 έτσι να το θυμηθούμε να μπούμε στο πνεύμα. Κατά δε τας ημέρας εκείνας, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 11, Έξοδος, αφού ο Μωυσής σε μεγάλωσε, εξήλθε προς αδελφούς αυτού και παρατηρών τα βάρη αυτών, βλέπει άνθρωπο Αιγύπτιο τύπτοντα Εβραίο τεινά εκ των αδελφών αυτού. Για κοιτάξτε το 12. Τι κάνει και τι δεν κάνει. Αυτό που δεν κάνει ήταν το πρώτο που έπρεπε να κάνει. Άλλη μια φορά. Κοιτάξτε το 12. Τι κάνει και τι δεν κάνει. Αυτό που δεν κάνει είναι το πρώτο που έπρεπε να κάνει. Περιβλέψας δε, σημειώστε τη φράση, εδώ και εκεί, και ειδών ότι δεν είτο ουδής, επάταξε τον Αιγύπτιο και έκρυψε αυτόν εν τη άμμο. Κοίταξε ο Μωυσής εδώ και εκεί, κοίταξε δεξιά αριστερά, αλλά δεν κοίταξε στη μόνη κατεύθυνση που έπρεπε να κοιτάξει. Και αυτή ήταν του Θεού. Ο Στέφανος, στην απολογία του στο 7ο κεφάλαιο των Πράξεων, μας λέει κάτι πολύ σημαντικό. Το κάνει αυτό ο Μωυσής και την άλλη μέρα που ήρθε να χωρίσει όχι Αιγυπτίους τώρα, όχι Αιγύπτιο που χτυπάει Εβραίο, αλλά δύο Εβραίους αδελφούς του που τσακώνονται. Και θυμόσαστε, ένας από αυτούς νευριάζει, θυμώνει, ποιος σε κατέστησε δικαστή ή μεριστή ανάμεσά μας, μήπως θες να σκοτώσεις και εμάς καθώς πάταξες τον Αιγύπτιο. Και έμαθε ο Μωυσής ότι αυτό γνωστοποιήθηκε και αναχώρησε. Το πρόβλημά του, προσέξτε, μάλλον το σχέδιο του Θεού δεν ήταν, αδελφοί, ο Μωυσής να εξολοθρέψει ή να εξολοθρεύει ένα Αιγύπτιο τη φορά. Ο Μωυσής στο δικό του χρονοδιάγραμμα, ο Μωυσής με το δικό του το ζήλο επάταξε ένα Αιγύπτιο και μας λέει ο Στέφανος, ενόμισε ότι δια των χειρών αυτού, προσέξτε, ο Κύριος θα έφερνε σωτηρία στο λαό. Αυτό θα γινόταν. Θα γινόταν πραγματικά ο Θεός με τα χέρια του Μωυσή, μέσω του Μωυσή, μέσα από τον άνθρωπό του το Μωυσή, θα έφερνε σωτηρία στο λαό. Προσέξτε, όχι όμως στο χρονοδιάγραμμα του Μωυσή και όχι με το ζήλο του Μωυσή και όχι με τον τρόπο του Μωυσή και όχι με τα αποθέματα του Μωυσή. Το σχέδιο του Θεού δεν ήταν ένας Αιγύπτιος τη φορά. Το σχέδιο του Θεού ήταν σε μια στιγμή όλος ο στρατός των Αιγυπτίων να εξολοθρευτεί μέσα στα νερά της Ερυθράς Θάλασσας. Και ο Θεός χρειάζεται, προσέξτε, 40 ολόκληρα χρόνια για να φτιάξει και να καταρτήσει το Μωυσή, προσέξτε, από πλευράς εκπαίδευσης. Διδάχτηκε ο Μωυσής, διαβάσαμε και θυμόμαστε, πάσα τη σοφία της Αιγύπτου. Και η Αίγυπτος τότε, και όχι μόνο τότε, ήταν γνωστή για τα μαθηματικά της, για τη μηχανική της, πυραμίδες τεράστιες, την αστρονομία της κτλ. Τα διδάχτηκε όλα και η εκπληκτική αναφορά πάλι στην απολογία του ο Στέφανος ήταν ο Μωυσής δυνατός, πέστε τη συνέχεια, εν λόγης και τι άλλο, και ενέργης. Ρήτορας, εν λόγης και ενέργης, διοικητής πολιτικός. Και σας είπα την περασμένη φορά, Ιστορικοί αναφέρουν ο Ιώσυπος σε ηλικία 16 μόλις ετών είχε μάθει τόσο πολύ τις πολεμικές τέχνες και τις πολεμικές τέχνες που στα 16 του είχε αναλάβει εκστρατείες πολεμικές. 40 χρόνια για να εκπαιδευτεί, για να καταρτιστεί από κοσμικής πλευράς και αυτό είναι σημαντικό, αδελφοί. Προσέξτε, δεν θα στηριχτείς εκεί. Αλλά ο Θεός θέλει, ειδικά τα νιάτα που είναι πολλά ανάμεσά μας, δόξα τω Θεώ γι' αυτό, το καλύτερο δυνατό που μπορείς να πάρεις για τη ζωή σου. Μάθε όσα περισσότερα μπορείς. Μάθε όσο πιο πολλές γλώσσες μπορείς. Όργανα, μουσικά, κομπιούτερ, τα πάντα, όλα. Απόκτησε επίκτητα δώρα όσα μπορείς περισσότερα στην προσωρινότητά σου και στη γενιά σου για να τα φέρεις στην προοπτική του Θεού. Όμως, αυτό είναι μια πλευρά του νομίσματος. 40 χρόνια παίρνει ο Θεός να δώσει αυτή την εκπαίδευση στο σκεύος του. Και 40 χρόνια του παίρνει του Θεού, προσέξτε, ό,τι έδωσε στο σκεύος του, αυτό να φιλτραριστεί μέσα από το χαρακτήρα, το χρίσμα και το σχέδιο του Θεού. Και πήρε στο Μωυσή 40 χρόνια. 40 χρόνια ώστε να μην έχει καμία εμπιστοσύνη, να μην έχει καμία πεποίθηση, να μην έχει καμία δύναμη, να μην βασιστεί καθόλου μα καθόλου στις δικές του ικανότητες. Για φανταστείτε, 40 χρόνια για να του δώσει μεγαλωμένο στο παλάτι, γιος της κόρης του Φαραώ, το καλύτερο δυνατό από το σύστημα αυτό του κόσμου και 40 χρόνια για να γκρεμίσει εισαγωγικά ή να σμιλέψει πνευματικά όλα όσα είχε μάθει, ώστε ο πυλός του να είναι ευχριστός στα χέρια του Κυρίου, να είναι για τίμια χρήση, να είναι για άγια χρήση στα παντοδύναμα χέρια του Δεσπότη Θεού. 15. Ακούστας δε ο Φαραώ το πράγμα τούτο, εζήτη να θανατώσει τον Μωυσή, αλλά ο Μωυσής έφυγε από προσώπου του Φαραώ και κατόκισε εν τη γη Μαδιάμ. Εκάθισε δε πλησίον του φρέατος. Όπα τώρα. Είναι εκπληκτικό, είναι εντυπωσιακό. Όσες αναφορές στο βιβλίο της Γένεσης, και όχι μόνο, προσέξτε, γίνονται σε φρέατα, σε πηγάδια, εκεί υπάρχει και ένας γάμος. Άλλη μια φορά. Όσες αναφορές γίνονται σε φρέατα, σε πηγάδια, σε νερά, στο βιβλίο της Γένεσης και όχι μόνο, εκεί υπάρχει και ένας γάμος. Για θυμηθείτε πού συναντά ο υπηρέτης του Αβραάμ, ο Ελιέζερ, τη Ρεβέκα. Πού τη συναντά? Στο πηγάδι. Και εκείνη μπαίνει στον κόπο να ποτίσει τις καμήλες. Πού συναντά ο Ιακώβ πια? Τη Ραχήλ. Πού? Σε ένα πηγάδι. Και μόλις την είδε, τρέχει γρήγορα να κυλήσει την πέτρα. Και τώρα, σε ένα άλλο φρέαρ, στίχος 16. Ο δε ιερεύς της Μαδιάμ είχε πτάθη γατέρας. Έτεινε σελθού σε ίντλη σαν είδωρ και γέμισαν τα σποτίστας για να ποτίσωση τα πρόβατα του πατρός αυτών. Ελθόντες δε ποιμένες, σε δίωξαν αυτάς και σηκωθείς ο Μωυσής, σε βοήθησε αυτάς και επότισε τα πρόβατα αυτών. Βλέπετε. Και για θυμηθείτε, ο Χριστός μας πού συναντά τη Σαμαρίτιδα? Και σε τι της αναφέρεται? Φώναξε τον άντρα σου. Και τελικά το προφητικό μήνυμα ποιο είναι για μένα και για σένα? Και θέλετε, αντλήσει είδωρ νερό από τις πηγές της σωτηρίας. Καθώς ο νυμφίος εφραίνεται στην ύφη, έτσι ο Θεός εφραίνεται με το λαό του, με τη δική μου ζωή και με τη δική σου ζωή. Εάν εγώ και εσύ του κρατάμε το χέρι και είμαστε αποφασισμένοι να βαδίσουμε σε άγια μονοπάτια και σε υπακοή. Στίχος 18. «Και όταν ήλθαν προς Ραγουήλ, τον πατέρα αυτών, είπε προς αυτάς, γιατί τόσο ταχύως ήλθετε σήμερον, είδε υπον άνθρωπος Αιγύπτιος ελύτρωσε ημάς εκ των χειρών των ποιμένων και προσέτη ίντυλισε εις ημάς είδωρ και επότισε τα πρόβατα». Και βέβαια τον φωνάζει στο σπίτι και του κάνει ένα ωραίο προξενιό και του δίνει τη μια από τις κόρες, τη μεγαλύτερη, τη Σεφόρα, και γέννησε ιό και κάλεσε το όνομα αυτού Γυρσόμ λέγον Πάρικος είμαι εν ξένη γη. Και πάμε στίχος 3-1, θα επανέλθουμε στα 23 και 24. Ο δε Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του Ιωθώρ πενθερού αυτού. Ζωγραφίστε στην καρδιά και στη σκέψη τις δύο εικόνες. Μεγαλωμένος στο παλάτι του Φαραώ, έχει διδαχτεί όλη τη σοφία των Αιγυπτίων από τη μια και τώρα βόσκει τα πρόβατα, όχι τα δικά του, του πεθερού του. Για φανταστείτε την εικόνα. Τι δυνατότητες είχε από ανθρώπινης πλευράς, μπορούσε ο ανθρώπινος παράγοντας στο ψυχικό επίπεδο να του πει «Μα είσαι ανόητος, κάτσε εκεί και όταν ανέβεις στο θρόνο ελευθερώνεις το λαό του Θεού». Όχι, αδελφοί. Ο Θεός είχε άλλα σχέδια και ο Θεός είχε άλλο χρονοδιάγραμμα για τον πυλό του παιδιού του, του σκεύους του, του Μωυσή. Οι δύο εικόνες, άλλη μια φορά, μεγαλωμένος 40 χρόνια στο παλάτι, άρχοντας της Αιγύπτου, διδαγμένος όλη τη σοφία των Αιγυπτίων, της Αιγύπτου, και από την άλλη πλευρά, 40 ολόκληρα χρόνια να βόσκει πρόβατα. Στο μεταξύ, κοιτάξτε το 23 του δευτέρου κεφαλαίου, στο τέλος, «Μετά δε πολύ καιρό ετελεύτησε ο βασιλεύς της Αιγύπτου, αποτέλεσμα, κατεστέναξαν οι Ισραήλ για τη δουλεία, βγαίνει άλλος Φαραώ και κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, και η βοή αυτών ανέβει προς το Θεό εξαιτίας της δουλείας. Και εισήκουσε ο Θεός των στεναγμών αυτών και ενεθυμήθη ο Θεός τη διαθήκη αυτού την προς τον Αβραάμ, τον Ισάκ και τον Ιακώβ και επέβλεψε ο Θεός επί τους ιούς Ισραήλ και ηλέησε αυτούς ο Θεός». Για να δούμε τα ρήματα ένα-ένα. Εισήκουσε των στεναγμών αυτών, θυμήθηκε τη διαθήκη του, επέβλεψε επί τους ιούς Ισραήλ και ηλέησε αυτούς ο Θεός. Όταν θα έρθουμε σε λίγο στην κεόμενη βάτο, ακόμα πιο καθαρά ο ίδιος ο Θεός θα πει στο Μωυσή: «Είδα την ταλαιπωρία του λαού μου στην Αίγυπτο, άκουσα την κραυγή τους, γνώρισα την οδύνη τους, κατέβηκα να τους ελευθερώσω». Με ποιο τρόπο πήγαινε Μωυσή. Πήγαινε Μωυσή. Αδελφοί, δεν θα περνούσε ένα ουράνιο άρμα με αγγέλους. Δεν θα ερχόντουσαν τάγματα αγγελικά να ελευθερώσουν το λαό. Η μέθοδος του Θεού ήταν, είναι και θα είναι άνθρωποι. Ακούω και σε επίπεδο νεολαίας και σε επίπεδο εκκλησιών πανελλαδικά προσευχές του τύπου. «Κύριε, στείλε αναζωπήρωση». Στάσου, στάσου, μην βιάζεσαι. Αν κάνεις αυτή την προσευχή, αναζωπήρωση είναι μια φωτιά που πάει να σβήσει και φουντώνει. Και για να φουντώσει χρειάζεται ένα φύσημα, αλλά δεν φτάνει το φύσημα, χρειάζονται και κάποια κούτσουρα, ξύλα να καούν. Ερώτηση πριν προσευχηθείς, «Κύριε, στείλ αναζωπήρωση». Είμαι έτοιμος στη γενιά μου να γίνω ένα κούτσουρο, ένα ξύλο που θα καεί για να ανάψει η πνευματική φωτιά του Θεού. Αλλιώς κλείς το στόμα σου. «Κύριε, στείλ αναζωπήρωση». Και όταν ο Θεός καλεί τον κανακάρι μου, δεν θέλω να πάει στο έργο του Θεού. Τι να παίρνει, 3,60. Έναν γίνει μηχανικός, γιατρός, βουλευτής, ξέρω εγώ. Βουλευτής, τι μισθή είναι αυτή, τρελή. Έτσι. Αδελφοί, η μέθοδος του Θεού ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε άνθρωποι. Και όταν κάνεις τέτοιες προσευχές, σφίξε πνευματικά το ζωνάρι σου. Γιατί ο πρώτος υποψήφιος να σε καλέσει είσαι εσύ, εάν η προσευχή που κάνεις αυθεντικά, ρεαλιστικά και πραγματικά είναι προϊόν του Αγίου Πνεύματος στη ζωή σου. Εάν η κραυγή είναι αυθεντική και είναι προϊόν εργασίας του Αγίου Πνεύματος στη ζωή σου. Για προσέξτε τώρα κάτι. Η δουλεία ήταν πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Ο Θεός ήθελε να τους ελευθερώσει, τι λέτε. Ναι ή όχι. Ήθελε. Υπήρχαν όμως δύο πράγματα που εμπόδιζαν το λαό, το Θεό, να επιταχύνει την επέμβασή του. Άλλη μια φορά. Ο Θεός ήθελε, διακαώς μάλιστα, να ελευθερώσει το λαό του. Και στα δεδομένα της Καινής Διαθήκης, θέλει ο Θεός να σωθούν οι άνθρωποι, τι λέτε. Ναι ή όχι. Μη θέλω να απολεστώσει ακόμα και τινές. Αλλά πόσοι θέλει ο Θεός να έρθουν σε μετάνοια. Όλοι. Υπήρχαν όμως δύο προβλήματα. Η κραυγή του λαού και ο άνθρωπος που θα χρησιμοποιούσε ο Θεός. Άλλη μια φορά. Η κραυγή του λαού και ο άνθρωπος που θα χρησιμοποιούσε ο Θεός. Και ενώ ο Θεός θέλει διακαώς, επιθυμεί διακαώς να ελευθερώσει το λαό του, προσέξτε, πέρασαν πολλά χρόνια ώστε να βοήσουν οι Ισραήλ προς τον Κύριο. Και ερχόμαστε στα χαθή μας. Δεν πιάσαμε ακόμα ως Ελλάδα πάτο. Και αφήστε τους μη πιστούς. Οι εκκλησίες μας, ακόμα από το είναι μας, από την καρδιά μας, αδελφοί, δεν σταθήκαμε στα χαλάσματα να κράξουμε στο Θεό. Δεν σταθήκαμε ενώπιον Του στη χαλάστρα από το είναι μας για να κράξουμε στο Θεό. Και το άλλο, επειδή οι μέθοδες του Θεού ήταν, είναι και θα είναι άνθρωποι, όταν ο λαός κράζει, τώρα ερχόμαστε δύο, ο Θεός θέλει, ο λαός κράζει και ο Θεός δεν επεμβαίνει. Γιατί? Γιατί ακόμα δεν είναι έτοιμος ένας άνθρωπος. Γιατί ακόμα δεν υπάρχει το ανθρώπινο υλικό. Μάμε πριν από χρόνια, στην τότε επιτροπή του ομίλου, μάζεψα τα παιδιά, τους λέω, παιδιά, θέλετε ο όμιλος να γεμίσει, να μεγαλώσει? Ναι, αδελφέ Γιώργο, ερώτηση, πώς θα μεγαλώσει? Θα περνάνε οι νέοι έξω και θα μπαίνουν στην εκκλησία? Όχι. Από την εμβέλεια των γνωριμιών σου, από εκεί που είσαι, φιλικό περιβάλλον, εργασιακό περιβάλλον, δώσε τη μαρτυρία σου. Μίλησε για τον Χριστό, πες το απλό, έρχου και ιδέ, έλα και δες. Και η μαρτυρία είναι εύκολη. Πόσο άνοιξε, λέει, τα μάτια, πώς το έκανε? Δεν ξέρω, ρε παιδιά, πώς το έκανε. Ένα ξέρω, ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Δεν χρειάζεται να είσαι ευαγγελιστής. Να αρχίσει από τους τέσσερις πνευματικούς νόμους, να αρχίσει από. Δεν χρειάζεται. Ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Ο Θεός θέλει να ελευθερώσει τον λαό του. Καθυστερεί ο λαός να βοήσει τον Κύριο. Καθυστερεί ο λαός να κραυγάσει τον Κύριο. Και όταν ο λαός το κάνει, ο Θεός ακόμα περιμένει. Τι περιμένει ο Θεός? Ο άνθρωπός του να είναι έτοιμος. Ο άνθρωπός του να είναι έτοιμος. Και προσέξτε ένα λάθος που κάνουμε χρόνια στις εκκλησίες μας όταν κάνουμε προσπάθειες ευαγγελιστικές. Αδελφοί, προσέξτε. Ποτέ δεν αρχίζεις από τα προγράμματα. Ποτέ δεν αρχίζεις ούτε από τη στρατηγική. Ποτέ. Πάντοτε κοιτάς το υλικό που έχεις. Φτιάχνεις ανθρώπους. Ψάχνεις να βρεις το κατάλληλο πυλό. Και όταν έχεις τους ανθρώπους, τότε θα έρθει η ώρα να μιλήσεις και για μεθοδολογία και για στρατηγική. Έγιναν το 2004 Ολυμπιακοί Αγώνες. Έτρεξαν όλες οι εκκλησίες. Άντε προγράμματα. Σταθείτε, ρε παιδιά. Σταθείτε, έλεος. Με τι δυναμικό. Στο πρόσφατο συνέδριο της ΚΕΝ, πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση. Όλο το συνέδριο, λέει, θα πάει για ευαγγελισμό στην πλατεία. Τι λέτε? Τι λέτε? Για ευαγγελισμό στην πλατεία θα πάνε άτομα, θα δούμε στη συνέχεια πια, που έχουν συντριφτεί, που τα έχει σπάσει η χάρη του Θεού. Αδελφοί, πριν ο Θεός χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε και οποιονδήποτε και οτιδήποτε, προηγουμένως το σπάει. Άλλη μια φορά. Πριν ο Θεός χρησιμοποιήσει οτιδήποτε, οποιοδήποτε και οποιονδήποτε, προηγουμένως το σπάει. Το αλάβαστρο έπρεπε να γίνει συντρίμια για να γεμίσει το σπίτι από την οσμή του μύρου. Οι στάμνες του Γεδεών έπρεπε να γίνουν συντρίμια για να έρθει η νίκη του Θεού. Τα ψωμιά που πήρε ο Κύριος στις 5.000 έπρεπε να κοπούν προτού δοθούν στους μαθητές. Και ο ίδιος που είναι ο άρτος της ζωής έπρεπε να κομματιαστεί στο σταυρό του Γολγοθά για να έρθει σε μένα και σε σένα η ζωή. Δεν υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιήσει ο Θεός σκεύος χωρίς να το συντρίψει. Χωρίς να το ζυμώσει πνευματικά. Χωρίς να του πάρει, επειδή είμαι από τον Πειραιά, θα το πω πειραιώτικα, όλη του τη μαγιά. Και αυτό έγινε με τον Μωυσή. Σε άλλη μελέτη με τη χάρη του Θεού θα πούμε λεπτομέρειες. Αλλά για συνδυάστε, δυνατός στα 40 του, εν λόγης και έργης. Μετά από 40 χρόνια, δηλαδή στα 80 του, ο ίδιος άνθρωπος λέει, «Κύριε, εγώ δεν είμαι έφλαλος». Τελικά ήταν δυνατός στα λόγια ή ήταν βραδύγλωσσος? Ήτανε και τα δύο. Στα 40 του ήταν πολύ δυνατός ρήτορας. Αλλά τόσο δυνατός που ήτανε, δεν έκανε για τη χάρη του Θεού. Πότε κάλεσε. Για θυμηθείτε, όταν γεμίζει η βάρκα με ψάρια, πώς τοποθετείται ο Πέτρος? Βλέπει την ευλογία Θεός. «Κύριε, βγες έξω από το πλοίο μου, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Τότε ήταν κατάλληλος. Πότε ο Ισαΐας χρησιμοποιήθηκε? Όταν είπε «Ο τάλας εγώ, ότι εχάθην, είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων». Πότε το κατάλαβε? Θυμόσαστε τι λέει το εδάφιο μετά? Γιατί το κατάλαβε, Ισαΐα, αυτό, ότι είσαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων? Επειδή οι οφθαλμοί μου είδαν τον Κύριο. Όταν δω το Θεό, όταν έχω θεοψία, ανοίγει ο δρόμος. Όταν έχω θεογνωσία, ανοίγει ο δρόμος για τη σωστή αυτογνωσία. Δεν υπάρχει περίπτωση, λοιπόν, ο Θεός να σε χρησιμοποιήσει εάν προηγουμένως δεν σε σπάσει, δεν σε συντρίψει. Διαβάζουμε για τον Χριστό μας, ο Κύριός μας ήταν χρησμένος, τι λέτε? Ναι ή όχι? Λίγο ή πολύ? Φουλ, παραπάνω δεν πάει. Σε τέτοιο βαθμό ώστε εκ του πληρώματος αυτού πάντε σε λάβαμε. Κι όμως διαβάζουμε «και τιών Υιός», αν και ήταν Υιός, σημειώστε, είναι συγκλονιστική η φράση. «Έμαθε την υπακοή αφόσον έπαθε». Το μονοπάτι είναι το ίδιο. Ο αυριανός ηγέτης, να τα ακούσουν τα νιάτα, επιτροπές, πρόεδροι εδώ, αντιπρόεδροι, δάσκαλοι, δασκάλες, οι αυριανοί υποψήφοι πρεσβύτεροι, ποιμένες, θα βιώσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα αυτό το συντριμμό του Κυρίου, για να μπορεί ο πυλός σου να είναι εύπλαστος. Για θυμηθείτε Ισαΐας 53, μεσιανικό χωρίο στην Παλιά Διαθήκη, Ισαΐας Νιγάμα, «καταφρονημένος και απεριμένος υπό τον ανθρώπο. Λιδωρούμενος δεν αντελιδωρεί. Τι Βελζεβούλ τον είπανε, τι και τι δεν τον είπανε». Το μονοπάτι είναι το ίδιο. Θα σου κάνει την καρδιά ευαίσθητη, αλλά το μέτωπό σου αδαμάντινο, για να μπορεί να σε χρησιμοποιήσει. Έτσι ώστε να μην έχεις κανένα και καθόλου στήριγμα φυσικό. Όλη σου η παρησία να είναι στο χρίσμα του Κυρίου. Θα σας πω μια εμπειρία που είχα πριν από χρόνια. Κάποια χρόνια εδώ. Εδώ είμαστε πολλοί. Εκείνο το βράδυ είμαστε, ήτανε τίγκα. Και καθώς η τότε ομάδα λατρείας οδηγούσε, εγώ είμαι εκεί, δεν είχα δει πόσο πολλοί κόσμος είχε έρθει. Και καθώς βγαίνω εδώ, για μια στιγμή βλέποντας τόσο πολύ κόσμο, έρχεται η πρώτη αίσθηση της υπερηφάνειας. Είχα μια φοβερή εμπειρία. Σας έχω πει άλλη φορά ότι μια φορά στα 10 χρόνια, τρεις φορές έχει γίνει αυτό, έχει ψιθυρίσει ο Θεός κάτι και μου στιγμάτισε όλη μου τη ζωή. Δύο κουβέντες. Είμαι εδώ πέρα έτσι. Με το που βλέπω, τίκα, δεν υπήρχε κάθισμα αυτό. Με το πρώτο κύμα της υπερηφάνειας, στον επόμενο τόνο, μια ήσυχη φωνούλα, μην κάνεις ποτέ, μα ποτέ το λάθος να νομίσεις ότι όλοι αυτοί ήρθαν για σένα. Ήρθαν για ό,τι ρέει από τη ζωή μου σε σένα. Ήρθαν για ό,τι ρέει από τη ζωή μου σε σένα. Λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ. Θα σε σπάσει, θα σε συντρίψει και είναι εκπληκτικό. Χτυπάει τον Αιγύπτιο. Πάει να χωρίσει γεμάτος οργή τους Εβραίους αδελφούς του. Τσακώνεται με τους ποιμένες που εμπόδιζαν τα κορίτσια. Τι χαρακτήρας ήτανε? Αψής. Τσαμπουκάς. Μετά από χρόνια διαβάζουμε στο βιβλίο των Αριθμών «Ο δε άνθρωπος ο Μωυσής ήταν πράος υπερπάντα στους ανθρώπους της γης». Τι μεσολάβησε και ο αψής χαρακτήρας έγινε αρνή. Αλλά επειδή η σάρκα είναι πάντα σάρκα, οργίστηκε και αντί να μιλήσει όταν του είπε ο Κύριος αργότερα στο βράχο, τη δεύτερη φορά, χτύπησε το βράχο. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, η προετοιμασία του ηγέτη. Πρόσεξε κάτι, ανάμεσα στο κάλεσμα του Θεού και στο ξεκίνημα της γνήσιας διακονίας υπάρχει περίοδος προετοιμασίας. Έχετε μετρήσει πόσα χρόνια πήρε στον Παύλο για να ξεκινήσει το πρώτο αεραποστολικό ταξίδι? Έχετε υπολογίσει? Ξεκινάει σταυροδρόμι της Δαμασκού, αρχίζει να δίνει τη μαρτυρία του, η Εκκλησία φοβάται, δεν τον αναγνωρίζει και φεύγει στην Αραβία για πόσο καιρό? 3 χρόνια. Μετά διαβάζουμε στους Γαλάτας επιστολή, μετά από 3 χρόνια από την εμπειρία της Αραβίας, ανεβαίνει στα Ιεροσόλυμα για να γνωρίσει προσωπικά ποιον? Τον Πέτρο. Και μετά από 14 χρόνια, με αποκάλυψη, ξαναπάει στα Ιεροσόλυμα για να γνωρίσει ποιους. Και να κάνει τι? Να τους γνωρίσει και τους υπόλοιπους, κυρίως μαζί με τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, για να κάνει τι? Να τους παρουσιάσει την υπόθεσή του και να πει: αδελφοί, για κοιτάξτε, καλά τρέχω. Και φτάνουμε πράξεις 13ο κεφάλαιο, όπου στην υπάρχουσα εκκλησία είπε το Πνεύμα το Άγιο, ενώ αυτοί λάτρευαν, νίστευαν, προσευχόντουσαν: χωρίσατε εις εμέ τον Παύλο και τον Βαρνάβα για το έργο που κάλεσα αυτούς. Σημειώστε εδώ ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είπε: έλα Παύλε και Βαρνάβα, πήγαινε. Όχι. Φυσικά και τους είχε καλέσει εσωτερικά. Αλλά πού απευθύνεται το Άγιο Πνεύμα? Στην εκκλησία, αδελφοί. Η εκκλησία να αναγνωρίσει το κάλεσμα. Η εκκλησία να ευλογήσει. Η εκκλησία να διακρίνει και η εκκλησία να αποστέλει. Ο Κύριος, λέει, μου είπε, πάρα πολύ καλά αδελφέ μου, ο Κύριος σου είπε. Ερώτηση, ποιο πνευματικό σώμα το διέκρινε? Ποιο πνευματικό σώμα σε ευλόγησε? Ποιο πνευματικό σώμα σε απέστειλε? Όπως στο στρατό πήρες από τη σημαία την άδεια? Όχι έτσι. Γι' αυτό έχουμε γίνει 1000 κομμάτια. Η προετοιμασία του ηγέτη. Ο δε Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του Ιωθώρ πενθερού αυτού ιερέως της Μαδιάν. Και προσέξτε, τελειώνοντας για απόψε, ο Θεός καλεί συνηθισμένους ανθρώπους μέσα από συνηθισμένα καθήκοντα για να τους αναθέσει ασυνήθιστη δουλειά. Και καλεί, προσέξτε, είναι εντυπωσιακό, πάντοτε ο Θεός καλεί εργατικά άτομα. Πάντοτε ο Θεός καλεί άτομα που σε απλά καθήκοντα τα δίνουν όλα. Ας σας πω κάτι. Όταν ένας νέος που παρουσιάζει δείγματα πνευματικότητας, του δίνεις μια αγκαρία να κάνει, να κάνει φασίνα, να τακτοποιήσει τις καρέκλες, να κουβαλήσει τα τραπέζια. Προσέξτε. 2 περιπτώσεις. Η μια περίπτωση δίνει την ψυχή του στο σφουγγάρισμα. Δίνει την ψυχή του στη φασίνα. Δίνει την ψυχή του, τρέχει ο υδρότας να κατεβούν τα τραπέζια. Να είστε σίγουροι ότι αυτός έχει ευλογημένο μέλλον. Αντίθετα, ένας πιο ξύπνιος, με περισσότερες δυνατότητες. Την κάνει που λέμε. Πώς λέγεται η λέξη? Όχι, έχει μια λέξη λαϊκιά. Τέλος πάντων, άστο, θα μου έρθει. Μπράβο, λουφάρι, μπράβο Νίκο. Λουφάρι το κάνει με κρύα καρδιά, με μισή καρδιά. Αυτός δεν έχει μέλλον πνευματικό. Συναντάει χάρη του Θεού το Μωυσή, ενώ βόσκει τα πρόβατα. Και δεν είναι εύκολο επάγγελμα αυτό. Ο Νίκος ξέρει καλύτερα από όλους. Εντάξει. Βίσκει τον Γεδεών πού? Τι να κάνει ο Γεδεών? Κοπανίζει σίτο. Βρίσκει τον Ελισέ πού? Ενώ οργώνει με τα βούδια. Ο Θεός δεν χρησιμοποιεί αργούς και τεμπέλιδες. Και μας είπε ο Κύριος, ο εν το ελαχίστο πιστός θα είναι πιστός και στο πολύ. Και αν η ερμηνεία εκεί είναι σε σχέση με τον Μαμονά τον άδικο, έχει εφαρμογή πολύ ευρύτερα. Στο λίγο που σου δίνει ο Κύριος σήμερα, δώσε την ψυχή σου. Εδώ, τα παιδιά που φτιάχνουν αυτά, δώστε την ψυχή σας. Όσο το δυνατόν καλύτερα αυτά τα μαραφίτια να πατηθούν, για να βλέπουμε εδώ. Ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπους που εργάζονται. Πλουτίζει, λέει στο βιβλίο των Παροιμιών, η χείρ τίνος του επιμελούς. Του επιμελούς. Η προετοιμασία του εργάτη. Αδελφοί, δεν θα με χρησιμοποιήσει ο Θεός και δεν θα σε χρησιμοποιήσει ο Θεός πρόωρα. Γιατί ο Θεός δεν σε θέλει με ημερομηνία λήξης. Ο Θεός σε θέλει πνευματικά long life, που λέμε στα αγγλικά. Σε θέλει για μια ζωή. Δεν σε θέλει πυροτέχνημα που θα κάνεις κρότο και θα έχεις λάμψη και θα πούνε «Ω, Και μετά θα σβήσεις. Δεν σε θέλει η φωτοβολίδα. Σε θέλει λιχναράκι ο βαπτιστής. Αυτός ήταν ο λίχνος, ο καιόμενος και φέγγω. Φωτίζω στο βαθμό που φωτίζομαι. Και ύστερα από 40 χρόνια πάει και κάθε ζήλος, πάει και κάθε φιλοδοξία, πάει και κάθε επιθυμία και ίσως είχε πάψει να νομίζει ότι ο Θεός δια των χειρών αυτού θα έφερνε σωτηρία στο λαό του. Και όταν τελείωσε ο Μωυσής, τότε ήρθε η αρχή του Θεού. Όταν εσύ και εγώ τελειώσουμε, τότε αδελφοί αρχίζει ο Θεός. Και λέει ο Δαβίδ, τελειώνοντας, χρησιμοποιεί δύο ζώα, το άλογο και το γαϊδούρι. Και ο Μωυσής ήταν και τα δύο, προσέξτε. Ήτανε ύπος που ήθελε να τρέξει μπροστά και έπρεπε ο Θεός να τον αναχαιτήσει. Και ήτανε και γαϊδούρι που μουλάρωσε εκεί και όταν ζήσουμε θα δούμε τα επιχειρήματα. Στείλε όποιον θέλεις να στείλεις. Όχι εμένα, Κύριε. Όχι, ο Θεός πώς με θέλει και πώς σε θέλει, παιδί του Θεού, αδελφέ μου και αδελφή μου. 7 μέρες θα κάνεις τσάρκα στα τείχη της Ιεριχώ και δεν θα βγάλεις άχνα. Όταν όμως εγώ σου πω να φωνάξεις, τότε θα αλλάξεις. Και τα τείχη της Ιεριχώ θα πέσουν. Και να θυμάσαι και να ξέρεις, ένα χτύπημα στο χρόνο του Θεού, ένα χτύπημα στο χρονοδιάγραμμα του Θεού, αξίζει πολύ περισσότερο από 1000 χτυπήματα από το δικό μου ζήλο και από το δικό μου ψυχικό επίπεδο. Ο χρόνος του Θεού είναι ο καλύτερος καιρός. Ο Χριστός θα πει, κατά σάρκα αδέλφια του, ανέβα στη γιορτή. Ο καιρός ο δικός μου δεν ήρθε ακόμα. Ο καιρός ο δικός σας είναι πάντα έτοιμος. Αυτός που αγαπάς ασθενεί, έλα. Μένει. Πεθαίνει ο Λάζαρος, πάει την τέταρτη μέρα. Είναι όμορφο να ζούμε στο χρονοδιάγραμμα του Θεού. Λέει ο Εκκλησιαστής, για κάθε πράγμα υπάρχουν δύο πράγματα. Καιρός και τρόπος. Και η καρδιά του σοφού γνωρίζει τον καιρό και τον τρόπο. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πατέρα Άγιο Θεός μας, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί και σήμερα στη γενιά μας η καρδιά σου λαχταρά και εσύ επιθυμείς φοδρά να ευλογήσεις το λαό σου και την πατρίδα μας. Συγχώρεσέ μας γιατί η κραυγή μας είναι τόσο αδύνατη, τόσο ισχνή μπροστά στις μεγάλες ανάγκες. Και συγχώρεσέ μας για την έλλειψη διαθεσιμότητας να έχεις υλικό στη γενιά μας να χρησιμοποιήσεις για τους σκοπούς σου. Κύριε, έκβαλε εργάτες στον αμπελώνα σου, έκβαλε εργάτες από τα νιάτα των εκκλησιών μας και κατάρτισέ τα εσύ και ετοίμασέ τα εσύ και φόδιασέ τα εσύ στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.